Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан президенті Рустам Миңниханов Қазанда бірнеше объект түзілеші барышы білен танышты. Айрым алғанда ол Достоевский урамындағы 57-ші ерт адресі бойынша орнашқан көп фатырлы тұрақ ертті алып барылған үшлер білен танышты. Достоевский урамындағы ерт республиканың ең ұзақ түзілі тұрған ертларының бірсі. Гражданлар білен үлшіліп қатнашу бойынша бірінші шартнамелер 2005-ші елді түзілген. Ертіні 2005-ші елінің бірінші кварталында тапшырырға тиешілер еді. Әмі түзіліш үшлері тұқтатылды, ә 2011-ші елда түзуші фирма банкрот деп танылды. Объектны түзу үшләрі қават 2020 елның июнінде башланған. Президентқа хабар етілгенше, объектта түзіліш үшләрі охырына яқынлаша. Апрель охырында йортны файдалануға тапшырыға планлаштыралар. Шул рәвішлі 245 ғойлі фатир ашқышларын алашақ. Рустам Миңниханов ұзақ барған тағын бір түзіліш майданшығында МЧС тұрақ комплексының көп фатирлы йұрттарында болды. Бір йұртны апрель айында оқ пайдалануға тапшырға планлаштыралар. 586 кіші үй тойы өткерешек. Тұрақ комплекста тағын 2 проблемалы объект қала. Оларыны 2021 елінің 2-ші кварталы ақырында пайдалануға тапшыру планлаштырыла. Оннары Рустам Миңниханов Қазанның Совет районындағы Гвардия урамынан Жеңу проспектіне қадар созылған автомобиль жолы участогын қарады. Тоннельді участокның ұзынлығы 3,8 километр тәшкіл етті. Вознесение тракты түзіліші Қазанның яңа генпланында қаралған зор магистральдерінің бірсі. Бу минутларда 6-нче шакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының 21-нче утырышы бара. Сессия эшендә Татарстан Президенты Рустам Миңниханов, премьер-министр Алексей Песошин, Россия Дәүләт Думасы депутатлары, республика хөкүмәте әгъзалары һәм башка рәсми затлар катнаша. Утырышны Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин алып бара. Президиум Дәүләт Советы карауына 19 мәсьәлә карарга тәкъдим иткән иде. Фикер алышу нәтиҗәсендә көн тәртибе шактый киңәйтелде. 21-нче утырышта ала торган иң әһәмиятле мәсьәләләрнең берсе Татарстан хөкүмәтенең 2020 елдагы эш нәтиҗәләренә багышланган хисабын Татарстан министрлар кабинеты рәисе Алексей Песошин ясады. Дәүләт Думасына көзге сайлаулар барышында иминлек кагыйдәләре үтәлешен алдан ук кайгырта башларга кирәк. Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев шундый йөкләмә бирде. Инде хәзер үк тавыш бирүнең иминлеген тәэмин итүче органнар белән координация киңәшмәләре үткәрүнең әһәмияте бик зур. Мондый бурычны бүген үк куярга кирәк дип искәртте ул. Кондратьев билгеләп үткәнчә, Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе алдында былтыр конституциягә төзәтмәләр буенча тавыш бирүдә һәм 13 сентябрьдә узган сайлауларда беренче тапкыр кулланылган механизмны эшләп бетер бурычы тора. Алда торган тавыш бирү бер көн дәвам итәрме, әллә берничә көнгә сузылырмы, анысын Россия Үзәк сайлау комиссиясе хәл итәчәк. Безнең бурыч барсына да әзер булып тору дип сүзен төгәлләде Татарстан Республикасы Үзәк сайлау комиссиясе рәисе. Қазанда Чернобыль атом электростанциясындағы аварияны ликвидациялауда да қатнашқан ветераннар жиылышы узды. Ұшырашу Гайдар есіміндегі Қазан яшьләр үзәгінің тамаша залында узды. Шарада ликвидатор ветераннарға һәм медицина хезмәткәрләренә Чернобыль атом электростанциясы авариясын юҡ итүгә 35 йыл юбилей медальләрен тапшырдылар. Истәлекле бүләкне 70-тән артык кеше алды. 26 апрельдә Қазанда Чернобыль фажиғасының 35 йыллығына багышлап чәчәкләр салу була. Қатнашучылар сәгать 10-да Ямашев проспекты һәм Әмирхан урамы киселешендәге скверда һәлакәтне бетерүдә катнашучыларга куелган һәйкәл янында җыелачак. Казан районнары администрациясе тантанадан соң ветераннар өчен хәйрия ашлары үткәрәчәк. Дип хәбәр итә шәһәр башкарма комитетының балалар һәм яшьләр эшләре комитеты. Исегезгә төшерәбез, 1986 елның 26 апрелендә Чернобыль атом электростанциясендә көчле шартлау булды. Авария аркасында якынча 8 миллион 400 мең кеше радиация йогынтысына душар булган. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. 8 майда Татарстан Хәтер бакчасы халыкара акциясенә кушыла. Активистлар республика территориясендә Бөек Ватан сугышы фронтларыннан әйләнеп кайтмаган татарстанлылар истәлегенә 350 000 агач үсентесе утыртачак. Бу хакта министрлар кабинетында узган брифингта Татарстан Республикасы урман хуҗалыгы министры Равил Кузюров хәбәр итте. Җиңү көне алдыннан агач утыртуда төрле оешмалар, муниципаль районнар предприятиеләре, яшьләр иҗтимагый берләшмәләре вәкилләре, гомуми белем бирү учреждениеләре укучылары, волонтерлар катнашыр дип планлаштырыла. Қазанда «Тілім менің ғұрурлығым» деп есімленген әдәби кеше 25 апрельге көшірілі. Есігізге түшіребіз «Тілім менің ғұрурлығым» әдәби кешесі «Дүния үнжесі 2021 халықара матурлық һәм талант бәйгесінің бір этабы». Шара Татарстанда туған тілләр һәм халықлар бірдәмлеге елына бағышланған. Конкурста қатнашушылар француз, қытай, испан, қазақ, қырғыз, тажик һәм хинд телләрендә поэмалар оқыячак. Программада шулай ук театраль күренешләр, халык уен коралларында уйнау һәм милли биюләр каралган. Конкурс 2009 елдан бирле уздырыла. 24 апрельдә Гөм шәһәр өмәсе уздырган көнне Казанда чиста уеннар экологик квесты үткәрелә. Катнашучылар Нокса авышлыгы урамы буенча паркта территорияны тизлеккә җыештыру буенча ярышачак. Командаларга парк территориясендә шүпне 3 фракциягә бүлеп җыярга кирәк булачак. Калдыклар салынган һәр капчык өчен мобиль кушымтада баллар өстәләчәк. Иң күп балл җыйган командалар кыйммәтле призлар алачак. Квестта катнашу өчен 3-4 кешелек команда төзергә һәм алдан теркәлү узарга кирәк. Татарстанның дәүләт ветеринария учреждениеләре йорт һәм авыл хуҗалыгы хайваннарына котыру авыруыннан түләүсез прививка ясый башлады. Ветеринария белгечләре вакцинация үткәрү өчен торак пунктларга чыга. 2015 ел белән чагыштырганда Татарстанда хайваннар котыру очракларын теркәү 8,5 тапкыр кимегән. Моңа профилактик чаралары шул исәптән барлык авыл хуҗалыгы хайваннарын вакцинацияләү, мәшәләргә һәм этләргә максималь вакцинация ясау, кыргый хайваннар санын җайга салу буенча чаралар үткәрү, халык белән аңлату эшләре алып бару ярдәм итте. Моннан тыш, республикада үрши торган кыргый хайваннарга ел саен котыру авыруыннан иммунизация үткәрелә. Быел алар яшәгән урыннарда 1800 доза вакцина салу планлаштырыла. Казанда сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән балаларны тәрбияләүче ата-аналарга ярдәм итүгә юнәлдерелгән социаль проект стартала. Яшәү яме проекты үрнәгендә оештырылган бергәлек инвалид балаларының әниләрен, әтиләрен һәм опекуннарын берләштерәчәк. Проектның төп максаты үзенчәлекле балаларның ата-аналарына социальләшергә, дуслар, фикердәшләр табарга ярдәм итү һәм аларның төрле социаль учреждениеләрдә нинди ярдәм алу мөмкинлеге турында мәгълүмат бирү. Мондый инициатива белән Өмет, Надежда Казан шәһәр думасының Хатын-кыз депутатлар берләшмәсе вәкилләре чыгыш ясады. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Бүген 23 апрель җомга көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, урыны белән аз гына яңгыр явуы көтелә. Көньяктан һәм көньяк-көнчыгыштан талгын җил. Һава температурасы 14 градустан 16 градуска кадәр.